propter quod inexcusabilis esso homo, omnis qui judicas, in quo enim judicas alterum, te ipsum condemnas, eadem enim achis qui judicas, simus enim coniam judicium Dei est secundum veritatem, in eos citalia agunt. Existimas autem hoco homo, qui judicas eos citalia agunt, et facis ea, quia tu effugies judicium Dei? An divisias bonitatis ejus et patientiae et longanimitatis contemnis, ignorans coniam benignitas Dei ad penitentiam te adducit. Secundum dorsiam autem tuam et impenitens cor, thesaurisas tibi iram in die ire et revelationes justi judicii Dei, qui reddit unicique secundum opera ejus, iscidem qui secundum patientiam boni operis, gloriam et honorem et incorruptionem querentibus vitam aeternam. Is autem qui ex contentione, et qui non adquiescunt veritati, credunt autem iniquitati, ira et indignatio, tribulatio et angustia, in omnem animam hominis operantis malum, Judei primum et Graeci. Gloria autem et honor et pax omni operanti bonum, Judeo primum et Greco. Non est enim personarum acceptio apud Deum. Quicum que enim sine lege pecaverunt, sine lege et peribunt, et quicum que in lege pecaverunt, per legem judicabuntur. Non enim auditores legis justi sunt apud Deum, sed factores legis justificabuntur. Cum enim gentes que legem non habent, naturaliter que legis sunt faciunt, ejus modi legem non habentis, ipsi sibi sunt lex, qui ostendunt opus legis scriptum in corribus suis, testimonium redenti illis conscientia ipsorum, et inter se invisem cogitationum, accusantium aut etiam defendentium, in die cum judicabit Deus occulta hominum, secundum evangelium meum per Jesum Christum. Si autem tu, Judeus cognominaris, et requiescis in lege, et gloriaris in Deo, et nosti voluntatim, et probas utiliora, instructus per legem, confidis te ipsum ducem esse secorum, lumen eorum qui in tenebris sunt, eruditorem incipientium, magistrum infantium, abentim formam scientiae et veritatis in lege, qui ergo alium dosis, te ipsum non dosis, qui predicas non furandum, furaris, qui dicis non mechandum, mecharis, qui abominaris idola, sacrilegium facis, qui in lege gloriaris, per prevaricationem legis, Deum inhonoras, nomin enim Dei per vos blasfematur inter gentes sicut scriptum est, circumcisio quidem prodest si legem observes, si autem prevaricator legisis, circumcisio tua prepusium facta est. Si igitur prepusium justitias legis custodiat, noni prepusium ilius in circumcisionem reputabitur, et judicabit quod ex natura est prepusium, legim consumans, te, qui per literam et circumcisionem prevaricator legis es? Non enim qui in manifesto Judeus est, neque que in manifesto in carne circumcisio, sed qui in abscondito Judeus, et circumcisio cordis in spiritu, non litera, cujus laus non ex hominibus, sed ex Deo est.